السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. كيراكم لاباس؟ اهلا سي حمو.
اسيدي مرحبا بكم.
والله نمت وحش كاساتين
ان شاء الله.
والله العظيم كاس مش كاش مطر كاش.
والله عصر اخويا
السلام عليكم الناس القاعده، مرحبا بكم في لو رونديفو ميوزيكال هبدومادير
كوم شاك سامدي. راهي 5:30 دونك عندكم رونديفو مع ليميسيون القاعده، ليميسيون دلا فيزيون الجيريان. صحيتو لي زوديتور دو راديو عنابه. صحيت ميمون.
صحيت فيصل، مرحبا بكم. سوي لي بيانفينو، انستاليفو. راكم سوا في الطوموبيل، سوا راكم في الدار، سوا راكم في الحانوت، سوا راكم في انترنت تسمعوا في ليميسيون تيليشارجيتوها. اون فا ايكوتي دو لا بون ميوزيك
اي انكور دو لا بون ميوزيك بوندون 1h30 باسكو رانا في الصيف، دونك يورا بلوس دو ميوزيك معاكم كوم شاك سامدي.
دونك شاك سامدي 5:30 ولا عندكم ان ريفلكس تشعلوا لا راديو بور ايكوتي دو لا بون ميوزيك في ليميسيون القعده. اي با تريف دو بلا 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 باسكو ديال باريك كيو ياسر. سي فري دونك راح نسمعوا لو برومي جروب. سي ان ديو،
سي ان ديو لي لان دي زوديتور قالنا جو فو بيان اونتوندر.
اون اوديتريس
نرجس اللي قالت لنا حابه نسمع ديو هذا. سي مسيو ادير مع امازيغ كاتب.
ولا قلت مسيو ادير وما قلتش مسيو امازيغ
باسكو مسيو ادير خاطر
امازيغ ما يسهلش مسيو.
مازال تما مازال
مش فوار دي زانمي فيصل. دونك راح نسمعوا ادير مع امازيغ في اون شونسون اسمها ريفولوسيون
تي غراولا.
نعم دونك تيري من الالبوم ايدونتيتي اللي داروا يدير مع بليزيور ارتيست.
الى جوي افيك بليزيور ارتيست في الالبوم تاعو منهم امازيغ كاتر
منهم. فوالا دونك نرجس لا دوموندي لو تيتر. اي با ليميسيون قاعده جبتها لي تيتر ثم ثاني كيما نرجس، لكن حابين دوموندي وان تيتر حابين تسمعوه في ليميسيون قاعده سي تري فاسيل. سوا تكتبوا لنا ديريكتومون في فيسبوك.
وي كان لو جروب ايميسيون قاعده سور راديو عنابه سور فيسبوك. سي سامبل، تكتبوا تما تحطوا لي سوجيستيون تاعكم
ولا كيما نديروا لو ديريكت شاك برومي سامدي ديو مات عيطونا وحنا
نهزوا التليفون وحنا نديروا.
اوكي نخليكم مع ايدير مع مازيغ في لا شونسون
ريفولوسيون.
قلوبنا على نصار ما
المحقور 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 اللي ما دور سما
Voilà, c'était Idir مع monsieur Amazigh. Voilà, la chanson.
Bah, là, tu as des ennemis.
Donc, la chanson Révolution. Donc, c'est une chanson demandée à Narjes. Voilà, Narjes, j'espère que tu es à l'écoute, comme tu nous as promis.
Et comme Narjes, tu peux nous dire la même chose.
واش يديروا
يعيطولنا ويقولولنا عجبونا لا شونسون هذيك انا عجبها
اكزاكتومون لازم تدخل جوست في لو كونتكست دو ليميسيون القاعده سي تادير دو لا فيزيون الجيريان اي با نكملوا ليميسيون تاعنا ونروحوا لا نوتر ارتيست الجيريان
لو برنس دو راي شاب مامي شاب مامي كون ادور في ليميسيون القاعده احنا
كامين باك لو روتور دو شاب مامي بعد غياب طويل راهو رجع Il est en train de tourner, il fait beaucoup de concerts
Liam Adam. Oui, dar Team Gad, dar El Kazif à Alger, je crois dir Sidi Blabès et Annaba bien Goudoua. Sûr demain.
Voilà, Goudoua, dimanche 10 juillet, Chab Mami راح يكون في Chabou. Ben j'espère qu'on sera là tout احنا l'émission le gada.
Oui, il y aura 15,000 ou 20,000 spectateurs في un grand show في stade Chabou.
Inchallah, inchallah. Donc ça fait plaisir comme قلت Chab Mami de retour. On a d'après je قريت عليه في la presse, l'album تاعو même جديد راهو راح يخرج عن قريب ينوزا برومي باش يدير مام اون تورني ناسيونال و انترناسيونال بور فير لا بروموسيون تاع الالبوم
كوم دابيتود شاب مامي اون فوا اكسيبسيونيل الجيريان دو راي و لي كوم دابيتود عنده ان شو كبير دونك اون فوز انفيت كل تروحوا لودو لستاد شابو
اه مش كل سينو ما ندخلوش
ما ندخلوش
نو جو بليزون دونك مرحبا بكم دونك سي ستاد شابو دوما شاب مامي ان شو ان باراتي حنا يبان نسمعوا شاب مامي في ليميسيون القعده
وي في اون بيل شونسون لي اسمها تو سامبلومون يو يو
سي تو لدي شاب مامي تو سويت
I'm
Voilà, c'était Cheb Mami. Cheb Mami, une excellente voix. J'adore Cheb Mami.
Moi aussi. Heureusement que Kharij Roudrouk a réédité un nouvel album. Donc, on va entendre plus de bonne musique de Cheb Mami.
Voilà, donc, Inch'Allah, demain, Cheb Mami, stade Chebou, un show à ne pas manquer, Inch'Allah. Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Al-Gaada, que de la bonne musique algérienne ou maghrébine.
Oui, on est encore là, de la musique que nous aimons, on espère qu'il se propage beaucoup, surtout chez les jeunes. D'ailleurs, on est carrément au Maroc, un groupe marocain de fusion.
Voilà qu'on adore l'émission Al-Gaada, c'est le groupe Mazagan. Mazagan, c'est des jeunes marocains de la ville Jdida.
Jdida, oui, d'ailleurs, le nom Mazagan, c'est l'ancien nom de la ville Bad.
Jdida. Voilà, donc c'est des jeunes, Rahm Baïchin Fil Maroc, ils font de la bonne musique.
Depuis 98, d'ailleurs, عندهم, déjà 12 ans,
oui, oui. On a eu le plaisir de nous voir sur scène au Maroc, d'avoir un magnifique show. Dorka, c'est l'un des groupes les plus connus au Maroc, les plus actifs. Tani.
Oui, d'ailleurs, ils ont un style qui s'appelle le Shabi Groove, donc un style très, très contemporain, la musique contemporaine marocaine, fusion avec la musique moderne.
Voilà, Inch'Allah, Inch'Allah, moi j'espère que nous voyons le groupe Mazagan Niji ou en Algérie parce qu'ils font de la bonne musique.
Oui, il y a même des reprises de chansons algériennes qu'on a passées déjà.
Le Moumarida, Tarab Hadriyasa, Imout, Tarab Hadriyasa. Donc, on les invite là, à l'Algérie, Inch'Allah, Inch'Allah. Même, ils aiment jouer au Algérie.
Comme chaque groupe, d'ailleurs, Medabih, il y a des tournées au Algérie.
Inch'Allah. Eh bien, je vais vous laisser le groupe Mazagan tout de suite dans l'émission Al-Gaada.
في طريقي ما قلت حتى كلمة يا
Voilà, c'était Mazagan في l'émission القعده le groupe marocain
qu'on adore qu'on l'habbo بزاف واللي كيما قلنا لكم شفناه وعندهم ان شو شو مانيفيك داروا ان مانيفيك كونسير في السويره
ان شاء الله ان شاء الله نشوفهم ميسي اون الجيري لا بروشين فوا
ان شاء الله
اي بان نكملوا ليميسيون القعده درك حنا نرجعوا للجزائر كوم دابيدود في ليميسيون القعده شاك فوا نعقبوا شاب مامي لازم
الشاب خالد
فوالا سينو نورا دي بروبليم ونورا دي جالو فوالا
حنا سي 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 اون تراديسيون عندنا حنا شاب خالد لازم يعدي مامي كنعقبوا مامي لازم يعدي خالد
اوني ايكيتابل فوالا مع لي زوديتور اللي يحب الشاب مامي ما يغيرش واللي يحب الشاب خالد ما يغيرش اون بلوس اون ادور شاب خالد كيما شاب مامي نحبوه
في زوج
اكزاكتومون سا طوم بيان و سا طوم بيان باسكو يديروا دو لا بون ميوزيك
Oui, exactement. Chab Khaled qui était aussi fait une tournée fait le Jazair. D'ailleurs, l'ab le 5 juillet récemment, l'ab fait Wahran dans un concert magnifique.
Voilà, donc, Rahin, Inch'Allah, j'ai l'anab, enfin, j'ai l'anab la dernière fois, mais d'ailleurs, madame,
Très bien, donc, on incite les organisateurs de Zido Jibouna Khaled. Qui m'a le garde, tu
vois. Ça tombe bien, les nahna, et ben, on se met au Chab Mami, Chab Khaled, je coule les kiffs, non, voilà, ça fait plaisir. اوكي خليكم تسمعوا الشاب خالد دو لا بون ميوزيك في ليميسيون القعده مع لا شونسون
وعلاش
De retour l'émission Gada, j'espère que vous êtes toujours à l'écoute de la bonne musique.
Et comme chaque samedi, on a lieu à 1h30 Mabadan, donc à date la première demi-heure, mais elle a 1 heure de bonne musique fusion.
On va écouter qui l'a de la bonne musique. Donc, la belle chanson Walesh. Et ben, on va rester toujours avec les groupes algériens.
Oui, d'ailleurs, un groupe que nous aimons beaucoup, c'est le groupe Zerda, leader au Zerd.
Oui, comme tu le dis, Faisal. Le groupe Zerda, donc, c'est 6 musiciens. Donc, Huma Aïchine, Fi France, créé le groupe en 2001.
Oui, ils font de la fusion entre le rock, jazz ou la traditionnelle maghrébin, donc du raï, du gnaoui et tout ça. Donc, ça fait de la bonne musique.
Voilà, pour moi, c'est le meilleur groupe jazz-rock algérien. Ils n'ont rien envié le Toto ou la Yes. C'est
exactement kiff-kiff. C'est des musiciens exceptionnels.
Donc, Huma ils font Bekri, ils faisaient partie du collectif L'Usine, les créés à Cheikh Sidi Bémol, les créés beaucoup de groupes algériens, l'OMB, Gada, Talweg, Jmeya Africa, ça fait plaisir. Donc, Huma ils ont sorti un seul album, L'Ismou Zerda.
Oui, tout simplement, c'était en 2007, où depuis là, on attend toujours leur deuxième album.
On attend leur arrivée en Algérie, Habin Choufou, maintenant en Algérie, comme tous les groupes, voilà. Ils font de la bonne musique, du bon jazz rock algérien qui m'a donc découvrir tout de suite l'émission Le Gada.
Fait une belle chanson, l'ismah Al-Habib.
I'm
Voilà, c'était le groupe Zerdaf, la chanson Le Habib qui m'a smaitou du bon jazz rock.
Oui, je t'achna bien, Mimoun.
Si tu le dis. Okay. Donc, on est toujours à l'écoute de l'émission Al Gadan. Inch'Allah, on est ensemble jusqu'à le 7 pour nous entendre de la bonne musique algérienne et maghrébine.
Oui, d'ailleurs, on a entendu Chab Khal, Chab Mami, Adin al Maroc, et donc, on va aller à la Tunisie, notre voisine, la Tunisie.
Voilà, on va entendre une chanteuse, une diva tunisienne, Chiha.
Oui, la diva du sud tunisien, Chiha, elle est peut-être traînée depuis les années 60. Donc, une vieille de la vieille.
Eh bien, les Faisal, ça, c'est pas gentil.
Je ne cautionne pas
ce que tu viens de dire. De Chiha, nous, c'est qu'elle est une excellente chanteuse, une diva tunisienne. Donc, il y a peut-être la musique andalouse et surtout c'est spécialisé la musique berbère de Tunis. Ou ensuite, elle a écouté l'orchestre allemand, German Orchestra.
Oui, elle a fusionné sa musique avec le groupe Ada, mais une musique traditionnelle berbère, mais une musique classique.
Voilà. Donc il y a rat l'Allemagne, elle s'est installée en Allemagne en 2000, elle a sorti son premier album, il s'appelle Omami.
Oui.
Tiens, ça tombe bien. On doit Omami fiche bon chaba.
Omal a jaït خرج un album اسمه Okhald.
Si tu oui. Oh, حتى درك ما خرجتوش. Donc en 2005, elle a sorti son album, il s'appelle tout simplement Chiha 2. Bien sûr, c'est son deuxième album.
Oui, en 2007, elle a sorti Mystic Bridge.
Yes, Bridges, ça le fait.
Oui.
Donc voilà, les mois fils l'émission le gada, donc سمع déjà Chiha, elle fait je نقدر نقول du trip hop carrément, رايحه oui. Même le trip hop, du jazz, de la variété tunisienne, تهزها à sa façon, une excellente chanteuse, moi j'adore Chiha.
Oui, d'ailleurs donc on a une très très belle chanson qui s'appelle Days with you.
خليكم مع Chiha في l'émission le gada.
Yeah.
Voilà, c'était She Had Days With You, de la bonne musique tunisienne.
Oui, du trip hop, carrément, c'est une belle fusion ta Shiha.
Voilà, qui m'a smet tout. La bonne musique, rahi fi le Jazair, rahi fi Tunis, rahi fi le Maroc, rahi fi Libya, Mauritania, rahi partout, hna li hemna le Maghreb l'Arabi kabir. Voilà. Donc, rahi nroho nbqaw fi le Jazair, mais nhabtou le sud, drk algérien.
Oui, avec notre ami Nabil Bali, Nabil Bali, le fils, le digne fils de Athman Bali.
Voilà, Nabil, j'en ai l'émission, on a une émission spéciale
en direct. Non?
Voilà, on a même des titres dans l'émission. Donc, là, quand tu m'as fait, Nabil, on te passe le bonjour. On se le mot à l'écoute, on goulou le
arroche.
Quoi qu'il nous a invités, mais c'est un arroche, mais malèche, on a un hapten. Donc كيما قلت فيصل نبيل بالي سي نبيل عثمان بالي المهم سي ولد عثمان بالي الله يرحمه
وي داير بدا يغني مع باباه على لاج دو 13 ans وين كيلعب دلا جيتار في لو جروب تاع باباه بعد
فوالا دونك هو تعلم وحده لا جيتار وتعلم ثاني العود دونك سي ان اكسيلون جيتاريست ويلعب ثاني العود تري بيان كيما قلت فيصل طلع مع باباه كان يديه معاه في لي تورني كان يلعب لا بيركيسيون
داير حكى لنا هنا في ليميسيون بلي جا لعنا بلعب مع باباه قعد اون سول جورني وزاد عاود خرج
وي وي دونك ابري لا مور دو سون بير عثمان بالي الله يرحمه دونك الا ديسيدي دو ريبروندر لو فلومبو وراهو درك يغني راهو يلفي دي ريبريز ميم تاع باباه ويلا سورتي دو البوم
وي لو بروميير البوم اللي اسمه اولين ان البوم مانيفيك اللي معناتها ما باغول ولا ما بروميس
ولا اللي سجلوا مع الارتيست ستيف شيان اللي مولف يخدم مع باباه اللي مولف يخدم مع باباه ودنيير مون ثاني خرج ان البوم جديد سي ايمي ديوان البوم الاخر تاع نبيل بالي ايبا نخليكم اللي ما عمبالوش باللي عثمان بالي خلى ان فيس كي في لا بون ميوزيك يل فا لو ديكوفرير توت سويت
اون بيل شانسون دو نبيل بالي
فوالا تيري من البوم ميدي وان الاخر خليكم مع نبيل بالي
Dawali نهز جدي نهز جدي
سيتي نبيل بالي كيما سمعتو il fait de la bonne musique kima baba ça fait plaisir même هو il est un peu plus moderne على بابا
oui il y a plus de fusion on va dire voilà, on... il y a plus de son électrique
exactement هو زايد على بابا c'est que il joue très bien de la guitare مش غير العود ça fait plaisir نبيل بالي et ben on espère بلي راح يكون ان شاء الله كيما بابا pourquoi pas oui. en tout cas il tourne beaucoup نبيل بالي درك راهو en Europe il fait quelques concerts ça fait plaisir
il réussit bien parce que c'est عنده تاني une voix exceptionnelle
parce que عدى في ليميسيون القعده سي فري سا في بليزير اوكي درك راح نسمعوا ان اوتر جروب ميكوني ميكوني في لا سين ارتستيك باسكو سي سي ان اماتور سي حبيب داني ولا
وي ولا ريفولوشن انترن
فوالا انا ديكوفريتو في في انترنت C'était une découverte. Il fait du rock humoristique, du bon rock, de la bonne fusion qui m'aime beaucoup à l'émission.
Oui, d'ailleurs, Dani, c'est un autodidacte, auteur, compositeur. Il compose ses propres musiques au studio. Donc, Wahdou, Agbna déjà fait l'émission. C'était une chanson, j'ai oublié son nom, mais t'as qu'il y a un jeune, je crois, il y a un de mes chèques, non ?
Non. Non. دير لا ريبريز تاع من الجلفه للغوات وي سي دير لا ريبريز من الجلفه للغوات دونك حبيب داني خرج جو كرو با كيل سوا كوميرساليزي الالبوم تاعو حطو جوست في انترنت بدوي روك كيما قلت هو عنده ان ستوديو يلا ديسيدي دو يهز لي انسترومون اللي كاين في ستوديو دار ان البوم وحدو
اسمه بارانويا جو كرو الالبوم اللي فيه بدوي روك لا شونسون
وي وي En tout cas, on adore Habib Dani, Révolution Interne. Moi, le film, n'agbo fait l'émission El Gada. On va continuer à n'agbo. On a essayé de découvrir l'émission Tana. Aujourd'hui, il y a une chanson qui s'appelle Doro.
Becky Doro, Studio Révolution Interne.
Oh. ادورو عندك لورو بيكي دورو عندك لورو بيكي دورو عيني يا ناي دورو عندك لورو بيكي دورو عيني يا ناي دورو بل بلبل بل بلبل بل ملحبل
Voilà, c'était Habib Dany, Révolution Interne, la belle chanson du bon rock algérien, la chanson Doro. Doro.
J'espère que ajbet les auditeurs ta'na li rah nkemlou mahom programme lyom.
Voilà, donc merci d'être à l'écoute, n'aoud nqoulha lkom une autre fois. Tqdrou tktbou lna l'émission lqaada fi Facebook, émission lqaada tapew lqaada bark ykhrej lkom le groupe ta'na. Donc soit عندكم des suggestions ou la
des critiques négatives, positives.
Ah, mais tktbou lnach les critiques.
Si,
bien sûr, c'est un espace libre. Marhaba bikoum. Je tiens tani à remercier les radios web, les rahom gaden yakbou fi l'émission, el gaada yesmouha fi le monde kamel.
Oui, Sam Label de Radio Hachicha et Radio Hna w Lhik aussi.
Voilà, nsalmou alayhom beaucoup les auditeurs ta Radio Hna w Lhik ou ala Radio Hachicha. Nsalmou tani les auditeurs li rahom téléchargeo fi l'émission, el gaada rahom fi le monde kamel, ça nous fait plaisir kima yektbou lna.
Oui, on dirou tani une spéciale dédicace de DJ Nazim.
Bien sûr, oh DJ Nazim, c'est vrai, DJ Nazim, c'est un bonhomme qui vit في العاصمة و سي ان دي جي درك خرج لا ميكستيب تاعو الاخرى
وي ودارلنا اون بيل اون تري تري بيل سوربريز اللي حط 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 ليميسيون قاعده
فوالا فوالا حط ان اكستريم ليميسيون قاعده في الانترو دو سون البوم ميرسي بوكو دي جي نازيم سي تري جونتي اسكو تو اف
سبيسيال ديديكاس دي جي نازيم نازيم
نازيم فوالا دونك كان تاني جو سويت ان بون انيفرسير الفيزوج لي برومي باش تعدي في ليميسيون قاعده اي با سي في فيزا بون انيفرسير انكور اون فوا بون انيفرسير لي زوديتور تاني اللي خلقوا السمانه هذه
فوالا لو 9 جويي
بعثونا الكاطو برك معليش يا با دو بروبليم نعود نقول لكم مرسي داتر ليكوت رانا مازلنا حتى للسبعة ان شاء الله مازال لو بروغرام مازال كيما دركا سي اون دوموند دوموندوها لنا تاني اون اوديتريس جكرو في لو نت اللي حابه تزيد تعاود تسمع هارمونيكا اللي عقبناها السمانه اللي عدات
تري بيان دونك انا تاني جو دوموند نعقبوا هارمونيكا هارمونيكا لو ميور جروب الجيريان
فوالا فيصل سي ان كرون فان سي لو فان نيميرو 1 دو جروب هارمونيكا كوم نو توس سي ان بون جروب سي دي الجيريان دي الجيروا
C'est deux albums magnifiques. Ce sont Aloul, c'est Salam, ou le deuxième album, c'est Bladi Aloul ou Salam numéro 2.
Oui. Donc, comme je l'ai dit, il fusionne le Gnaoui, le reggae, le Chabi.
C'est du reggae Gnaoui, Chabi.
Voilà, c'est un bon groupe harmonica. Et on va bouger, on va commencer le Ramadan, ça fait plaisir. J'espère que nous allons voir ici dans l'harmonica, Inch'Allah.
Oui, apparemment, je crois qu'on va jouer dans l'harmonica, donc on espère.
Tu as vu ton Faisal?
Non, je n'ai pas pu.
Je suis fan, mais je crois pas que tu es fan numéro 1. Non, non, je vais te la place numéro 1. Ok, donc l'auditrice a demandé la chanson Open Your Mind et ben j'ai bien la chanson Open Your Mind. Je vais
le groupe Harmonica.
Cried. so undescribed. You're all so brand new in our lives.
Salam alaikum. Open your mind to life. Salam alaikum. Open your mind.
And the drums go boom. You're so high in our minds, and we're feeling cool.
Salam alaikum. Open your mind. Salam alaikum. Open your mind to life. Salam alaikum. Open your mind.
Voilà, c'était Harmonica, la chanson
Open Your Mind.
Your Mind, de la bonne musique. Rahi t'addi f l'émission El Gada, merci d'être à l'écoute. Rana htel 7, grabt 7, mais ma alihesh gaudou parce que mazal de la bonne musique.
Oui, d'ailleurs, durka n'a'gbo une chanson demandée f l'émission la semaine dernière qui était en direct, men and Nordin.
Voilà, sahibna Nordin, liem hua. ميم دنا في الغلط نوردين هو دوموندا جيل جلالة وقلنا حاب نسمع حكمة القدار فوالا سي مع حميد بارودي مع ديسيدنت مش جيل جلالة ميم انا رحت في الغلطة معليش سي لو ديريكت دونك نوردين حكمة القدار حميد بارودي كان مع ديسيدنت مش مع جيل جلالة
الجروب المون ديسيدنت
فوالا سي ان جروب ماروكو المون لا المون ماروكان جو سي با كومون دي معليش نوردين حنا اليوم جبنا لك حكمة القدار مي لكن تو انسيست على جيل جلالة نجيبو لك لا سمين بروشان جيل جلالة فوالا دونك راح نسمعوا حميد بارودي مع ديسيدنت في لا بيل شونسون حكمة القدار ولا تاني يعيطوا لها تليفون عرب الاسم تاعها الحقيقي دونك لو جروب ديسيدنت كيما قلت فايس الناس كل يحسبوا سي ان جروب ماروكان مي سي ان جروب برلين واي اكزاكتومون من الالمان
وي فورمي اوتور دو حميد بارودي اي دي ماروكان اي دي زالمون 81
فوالا دونك احنا بيان سور عرفناهم سورتو في بلاد ميوزيك في لا بيل شونسون حكمة القدار
كمال بلاد ميوزيك
كمال ديناميت اللي نسلموا عليه اللي شاك سيمين يسمعنا ويكريتيكينا بيان سور يصافي بليزير ايماجين كريتيك من عند كمال ديناميت اون بيرسون با صافي بليزير اليوم جبنا لكمش لا فيرسيون اوريجينال تاع حكمة القدار جبنا لكم خير جبنا لكم ميكس
ميكس تايب
فوالا ميكس اللي داروه ديسيدنت كون فا ايكوتي تو دو سويت في ليميسيون القعده
Thank you.
فوالا سيتي حكمة القدار بون ميكس
يا إلهي
وي لو جروب ديسي دنتن صافي بليزير. إيبا وصلنا ديجا لافان تاع ليميسيون القعدة أون أور إدمي وحنا نسمعوا دلا بون ميوزيك
وي أون أور إدمي نون ستوب دو ميوزيك فيوجيون ألجيريان إي مغربين كيما شفتوا سيتي أن بروغرام تري
كيما سمعتوا
كيما سمعتوا ديما نغلط ني قاعد نشرب
وي دونك كيما قلت فيصل سمعنا دو لا ميوزيك ألجيريان دو لا ميوزيك ماروكان دو لا ميوزيك تونيزيان إن شاء الله لا بروشان فوا نسمعوا دلا ميوزيك ليبيان موريتانيان
ليبيان وي أنا ياسر ما عجبناش
دوريكي ليبيان دونك نعاود نقول لكم مرسي لي زوديتور تاع ليميسيون القعده دات رونديفو كنتو رونديفو من 5:30 حتى للسبعة جيسبر عجبنا لكم دو لا بون ميوزيك لكن ما عجبتكمش اي با كريتيكيونا عيطوا لنا قطعوا فينا في سوا في فيسبوك سوا عيطوا لنا لو برومي سامدي دو موا سا سرا لو 6 اوت ان شاء الله
وي دونك مرسي مرسي بوكو لي زوديتور اللي هنا في عندنا في الطرف في قلمه في سوغاراج في سكيكدا في ام البواقي حنا اون فوز ادور و سي غراس ا فو كون اي لا و اون كونتينيو انكور
فوالا مرسي تاني لي زوديتور اللي راكم تيليشارجيتو ليميسيون راكم في لو موند كامل جو بو با سيتي لي بي تاع لو موند
كامل صح اون بليس ما يفات عيطوا لنا من فرنسا كاري
صافي بليزير ياسمين وي اون تو باس لو بونجور دونك اون ا ديسيدي نكملو لا شونسون ليميسيون القعده بلا شونسون حمدو شيا
باتريمون غناوي اون بيل فيرسيون دو جروب يازمان
فوالا يازمان لو جروب مارسيي
وي
فوالا Donc c'est un groupe qui forme en 2005 fait Marseille par des immigrés algériens.
Donc ils font de la fusion occidentale et orientale de la musique du bled. D'ailleurs leur style est nommé Afro Bled Music.
Ya salam. Donc on a sorti un seul album Afro Bled justement qui fait de la bonne fusion. D'ailleurs nous saluons notre ami Kader qui est à Marseille où c'est un ami du groupe Yasmen.
Oui Kader l'excellent l'excellent guitariste ou musicien ou touchna.
اه لازم يرجعنا كادر خديك وي روحنا كادر العنبه تي مونكا عنبه دونك فوالا راح نكملوا لي ميسيون بياسمان نعاود نقول لكم ميرسي اليكوت اليوم معنا فلا تكنيك
نجله نجله اللي قلقت خلاص اليوم
ما عجبهاش ما عجبتهاش لا ميوزيك نجله معليش معليش
معليش نجله مش مشكل
اون سون فو دونك ان شاء الله نتلاقاو سامدي بروشان على 5:30 دونك سوايو رونديفو من 5:30 ل 7 اون فا ايكوتي كي العدد لا بون ميوزيك اش ما عندكم دي سوجيستيون فيسبوك
فيسبوك جروب جروب اسمو ليميسيون قاعده سور راديو عنا با يسوفي دو تابي قاعده برك ودخلوا اون 900 جو كرو
900,000 وي رانا 900,000 صافي بليزير ان شاء الله يزيد يقوى لو شيفر اي با معليش نتلاقاو ان شاء الله سامدي بروشام على الاخر نقول لكم سلام من القعده
ومن الناس عنا با
يا بابا وشفاعة رسول الله 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 ناس لحضور بابا وحرم الشاه العاشور يا ناس لحضور بابا وحرم الشاه العاشور والميلود المذكور سيدي
والميلود المذكور في خلاق النبي المغرور
والميلود المذكور في خلاق النبي المغرور قالوا لا سيراج النور بابا
قالوا لا سيراج النور ما تكون ولا يا مقصور
قالوا لا سيراج النور ما تكون ولا يا مقصور واللي يشهد بالزور سيدي
واللي يشهد بالزور ما اللي روح على برا
يهدي لي عاري عليك بابا يا بابا الحبيب يا بابا
والله ما ننساك بابا ولا نقطع رجاك
والله ما ننساك بابا ولا نقطع رجاك ويا سيدي علالا سيدي
ويا سيدي علالا بابا ويا مولانا مال
بابا يا بابا للاتي والعار عليك بابا يا بابا شوف حالي مشكيل الله